Dan dalam kehidupan sehari-hari kami, pengaruh peradaban India kuno sangat kuat. Saya pikir itu juga bagian dari genetika kami. Sementara itu, Presiden Murmu memandang penting hubungan bilateral antara Indonesia dan India yang telah berlangsung selama 75 tahun. Menurutnya, Indonesia dan India berbagi visi yang sama sebagai populasi maritim dan mitra di kawasan Indo-Pasifik. Presiden Murmu juga menyoroti kontribusi besar komunitas India yang tinggal di Indonesia dalam memperkuat hubungan budaya dan ekonomi kedua negara. Murmu menyampaikan harapan untuk memperluas kerjasama di bidang perdagangan, investasi, teknologi digital, dan keamanan maritim. Beralih ke berita kedua, Menteri Perdagangan Budi Santoso turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto melaksanakan kunjungan kerja ke Malaysia pada 26 hingga 27 Januari 2025. Budi mengatakan, keikutsertaannya dalam lawatan ke Malaysia bersama Presiden Republik Indonesia berkaitan dengan upaya peningkatan hubungan dagang antara Indonesia dan Malaysia. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, Budi Santoso mengatakan Malaysia merupakan mitra dagang penting bagi Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Indonesia dan Malaysia juga bergerak bersama membangun ekonomi kawasan di bawah bendera ASEAN. Dalam kunjungan kerja kali ini, Mendak diagendakan bertemu Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Tengku Dato Seri Utama Zafro bin Tengku Abdul Aziz. Pertemuan tersebut bertujuan membahas berbagai isu terkait perdagangan dan upaya meningkatkan perdagangan kedua negara. Selanjutnya, Mendak direncanakan mendamping Presiden Republik Indonesia dalam pertemuan yang di Pertuan Agong Malaysia Sultan Ibrahim dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Beralih ke berita ketiga, Sekjen Kementerian Agama Kamarudin Amin mewakili Indonesia pada Konferensi Islam ASEAN 3 di Thailand menjadi salah satu pembicara kunci membahas masalah kemanusiaan dan pelestarian lingkungan. Konferensi Islam ASEAN digelar oleh Kerajaan Arab Saudi di Bangkok, Thailand pada 25 hingga 27 Januari 2025. Konferensi ini dibuka oleh Menteri Urusan Agama Arab Saudi Sheikh Abdul Latif bin Abd Aziz Al-Sheikh. Acara internasional ini dihadiri para pejabat, tokoh agama, intelektual dan akademisi, serta para peneliti dari negara anggota ASEAN. Konferensi tersebut menjadi platform untuk menyebarkan pesan harmoni, cinta dan toleransi, mempromosikan perdamaian dan moderasi, serta menolak ekstremisme dan terorisme. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, Kamarudin Amin menyampaikan tiga solusi utama dalam menguatkan nilai kemanusiaan dan merawat lingkungan. Pertama, penguatan pendidikan multidimensional, kolaborasi regional untuk keberlanjutan, dan membangun kepemimpinan moral di kawasan. Berita keempat, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya transformasi oleh gerakan organisasi dari pendekatan politik menuju orientasi kewirausahaan. Dikutip Antara di Jakarta, Minggu ia menyampaikan, paradigma gerakan organisasi harus berkembang seiring dengan perubahan zaman, sehingga dapat sejalan dengan program strategis Kementerian UMKM untuk meningkatkan rasio kewirausahaan menuju Indonesia sebagai negara maju. Lebih lanjut, Maman menjelaskan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan Kementerian UMKM untuk mendukung pengembangan UMKM. Ia menyoroti pentingnya perluasan akses pembiayaan dengan mendekatkan akses dan menyederhanakan proses. Selain itu, peningkatan kapasitas usaha juga menjadi salah satu prioritas utama, termasuk melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Ia pun menyampaikan Kementerian UMKM telah memperkenalkan konsep holding UMKM, sebuah sistem konsolidasi untuk meningkatkan efisiensi produk dan daya saing. Berita kelima, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan penahanan sementara buronan kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik Paulus Thanos alias Tian Po Jin di Singapura adalah sesuai dengan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura. Dikutip Antara di Jakarta pada Minggu, juru bicara KPK Tessa Mahardika menjelaskan pengajuan penahanan sementara dilakukan oleh KPK melalui jalur police to police berdasarkan perjanjian ekstradisi, yaitu melalui Divisi Hubungan Internasional Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Tessa menerangkan KPK awalnya mengirim permohonan penahanan dengan melampirkan semua kelengkapan persyaratannya. Kemudian Divisi Hub Binter bersurat ke Interpol Singapura dan atasnya kepolisian Indonesia di Singapura yang selanjutnya diteruskan ke Corrupt Practice Investigation Bureau. Selanjutnya, pemenuhan syarat penahanan dilakukan melalui komunikasi surat elektronik antara atase kepolisian dan atase jaksa dan penyidik terkait pemenuhan kelengkapan persyaratan yang diminta pengadilan Singapura. Sampai adanya putusan pengadilan tanggal 17 Januari 2025 untuk penahanan sementara tersangka. Paulus Thanos diketahui telah masuk daftar pencarian orang atau buron KPK sejak 19 Oktober 2021 dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik. Berita ke-6. Proyek pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur senilai kurang lebih Rp11,2 triliun. Bakal dilelang pada Februari 2025. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, Kepala Satuan Tugas Pembangunan Ibu Kota Nusantara Danis Hidayat Sumadilaga menyatakan kontrak pengerjaan proyek pembangunan kawasan lembaga legislatif dimulai 2025 sehingga diharapkan pada 2028 kota Nusantara menjadi ibu kota politik dapat terwujud. Ia menambahkan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif dilakukan sepanjang 2025 hingga 2028. Mulai dari penentuan pelaksanaan, filosofi, dan desain, kawasan legislatif dan yudikatif tersebut akan melengkapi kawasan eksekutif yang saat ini terus dibangun. Diharapkan pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah berkantor di Ibu Kota Baru Indonesia pada 2028. Dan berita terakhir, Atase Perdagangan KBRI Kairo Mesir, M. Syahran Bakti menyaksikan realisasi ekspor biji kopi Robusta Indonesia yang merupakan hasil penandatanganan nota kesepahaman pada ajang Trade Expo Indonesia ke-39 tahun 2024. Sebanyak 39,6 ton biji kopi Robusta Indonesia dengan mutu 3X spesifikasi ELB 4000 BC dari Jawa Timur masuk ke gudang perusahaan ekspor-ekspor makanan Fayomi Diffusion, Beni Suf, Mesir. Syahran menambahkan, berbagai kesepakatan dagang yang tercapai pada TEI 2024 telah membuahkan hasil. Selain biji kopi Robusta, produk lain yang mencatatkan transaksi ekspor dengan buyer Mesir dalam agenda TEI ke-39 adalah minyak sawit, rempah-rempah, kertas, serta makanan dan minuman. Lebih lanjut, Syahran menjelaskan pangsa pasar kopi Indonesia di Mesir menempati posisi teratas, yaitu 41,45%. Capaian tersebut mengungguli Vietnam, Brazil, India, dan Italia yang juga merupakan produsen kopi bagi Mesir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Mobilisasi Publik, Mesir total nilai ekspor kopi Indonesia ke Mesir pada Januari hingga Oktober 2024 lalu mencapai $100 juta atau setara Rp1,61 triliun. Angka tersebut tumbuh sebesar 19,95% dibandingkan periode yang sama pada 2023. Demikian warta berita dari Voice of Indonesia.
Oh, Sorotan minggu ini membahas tentang hadiri WEF 2025, Menlu Republik Indonesia dorong dukungan atasi krisis Myanmar. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menghadiri World Economic Forum 2025. Pertemuan dilaksanakan pada 20 hingga 24 Januari 2025 di Davos Cluster, Swiss. Pertemuan tahunan 2025 itu mempertemukan para pemimpin dunia untuk membahas tantangan global dan regional utama. Tantangan ini meliputi menanggapi guncangan geopolitik, merangsang pertumbuhan untuk meningkatkan standar hidup, dan mengelola transisi energi yang adil dan inklusif. Pertemuan tahun ini diselenggarakan dengan tema kolaborasi untuk era cerdas dan berorientasi pada 5 prioritas tematik yang berbeda namun saling terkait, yaitu membangun kembali kepercayaan, merancang ulang pertumbuhan, investasi pada manusia, menjaga planet dan industri di era cerdas. Dalam pertemuan Diplomacy Dialogue on Myanmar, Rabu 22 Januari, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan keprihatinan atas berlanjutnya konflik internal Myanmar. Krisis yang telah berlangsung sejak 2021 ini telah menimbulkan berbagai ancaman keamanan lain, termasuk berkembangnya kejahatan transnasional dan menjamurnya produksi opium di Myanmar. Menteri Sugiono pun mendorong adanya dialog nasional inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu harus menjadi prioritas untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan di Myanmar. Ia menyampaikan komitmen Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi yang kondusif dan ruang yang aman bagi terwujudnya dialog di Myanmar. Ia pun mengungkapkan komitmen bersama para menteri ASEAN untuk mendorong implementasi konsensus 5 poin. Sebelumnya pada 2021, seluruh negara ASEAN menyepakati konsensus 5 poin atau 5PC dalam upaya penyelesaian krisis Myanmar. Konsensus tersebut terdiri dari pengiriman bantuan kemanusiaan, penghentian aksi kekerasan, diselenggarakannya dialog inklusif, pembentukan utusan khusus, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar. Dalam pertemuan di Davos, Menteri Luar Negeri Sugiono mengundang para mitra untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi Myanmar melalui The ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management. Ia juga menekankan masalah pengungsi Rohingya sebagai kunci dari penyelesaian krisis di Myanmar. Sekian sorotan minggu ini. Pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah. Saya awali dengan 26 Januari 1934, Pakta Non-Agresi Jerman-Polandia ditandatangani. Pemerintah Jerman dan Polandia menandatangani Pakta Non-Agresi Jerman-Polandia. Dari pakta tersebut, Jerman secara resmi mengakui batas-batas wilayah negara antara Jerman dan Polandia. Kedua negara tersebut berniat menyelesaikan masalah mereka dengan negosiasi bilateral dan melupakan konflik bersenjata selama 10 tahun. Pakta tersebut juga bertujuan untuk mengakhiri Perang Pabean yang merusak hubungan ekonomi Jerman dan Polandia. Beralih ke peristiwa 26 Januari 1952, World Customs Organization atau Organisasi Kepabeanan Dunia berdiri. Berdirinya World Customs Organization atau WCO pada 26 Januari 1952 merupakan tonggak penting dalam sejarah kepabeanan dunia. Sebelum ada WCO, peraturan mengenai kepabeanan dianggap menghambat perdagangan antar negara. Untuk itulah, pada mulanya dibentuk kesepakatan-kesepakatan dagang, baik yang bilateral maupun kelompok seperti Uni Eropa yang kemudian meluas sampai seluruh dunia dan terbentuklah WCO. Tanggal 26 Januari kemudian ditetapkan sebagai Hari Kepabeanan Internasional. Catatan terakhir hari ini dalam sejarah Voice of Indonesia adalah peristiwa 26 Januari 2001, gempa besar melanda India. Gempa dengan magnitudo 7,9 melanda India bagian barat dan sebagian Pakistan. Berpusat di kota Bhuj, di negara bagian Gujarat, gempa itu membuat sebagian besar warga yang tengah bersiap merayakan Hari Republik India meregang nyawa. Gempa terjadi pada pukul 8.50 waktu setempat. banyak warga tengah bersiap ikut arak-arakan Hari Republik India yang diperingati setiap 26 Januari. Menurut Otoritas Kesehatan India, gempa yang terjadi dalam waktu 2 menit itu menewaskan lebih dari 19 ribu orang dan 166 ribu luka. Lebih dari 550 gempa susulan terjadi hingga bulan Maret 2001. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.vonews.id, dan aplikasi RRI di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul FIG, ingin kejuaraan dunia senam berkontribusi bagi warga Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia akan menggelar kejuaraan senam dunia pada 19 hingga 25 Oktober 2025 di Jakarta. Terkait gelaran acara tersebut, Pengurus Persatuan Senam Indonesia menggelar acara Fédération de l'International Gymnastique atau FIG Aging Society sebagai rangkaian acara menuju kejuaraan dunia senam. Penyelenggaraan FIG Aging Society yang diselenggarakan Indonesia mendapat respon positif dari Ketua FIG dan berharap hajatan Physisert FIG Artistic Gymnastic World Championship 2025 memberikan kontribusi terhadap masyarakat Indonesia. Presiden FIG Morinari Watanabe dalam acara FIG Aging Society di Square One Function Hall, Jakarta Selatan, Kamis mengatakan, FIG ingin mengubah kejuaraan dunia senam dari sekedar acara kompetisi dan hiburan menjadi acara yang memberikan kontribusi kepada masyarakat luas dan segala usia. Kejuaraan dunia senam ke-53 yang pertama kali digelar di Indonesia juga pertama kalinya di kawasan Asia Tenggara dan kali ketiga di Asia. Menurut Watanabe, harus memberi nilai tambah bukan hanya untuk kaum muda tapi juga lanjut usia. Program FIG Aging tersebut menyasar ke kalangan dewasa atau lanjut usia untuk mendapat pemeriksaan kesehatan, konsultasi kesehatan, hingga panduan berlatih senam untuk mengatasi masalah fisik. Program ini dilaksanakan karena menurut Watanabe, populasi masyarakat menua yang semakin banyak dihadapi berbagai negara di dunia berdampak pada semakin tingginya biaya jaminan sosial yang dikeluarkan negara. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia atau PERSANI, Ita Yuliati menjelaskan, digelarnya acara FIG Aging Society bertujuan menggeliatkan ekosistem pendukung secara menyeluruh untuk kejuaraan dunia senam yang akan digelar di Jakarta. Ia mengemukakan, kegiatan Aging Society berkaitan dengan upaya menggeliatkan aspek komersial pada ajang kejuaraan dunia senam 2025 yang berlangsung di Indonesia. Melalui program tersebut, pihaknya melibatkan ekosistem, terutama dari komunitas warga lanjut usia, untuk berlatih senam sebagai bagian dari gaya hidup guna menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Sekian Indonesiaku.
Jauh tak ada tempat pertemuan.
kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, tidak hanya mempunyai pemandangan alam yang indah, tapi juga mempunyai kudapan asli yang menarik untuk dikulik. Salah satunya adalah roti kompiang, yang dikenal dengan sebutan kompiang longa. Roti ini mempunyai bentuk bulat atau oval dan memiliki warna kecoklatan seperti warna roti pada umumnya. Kompiang longa ini di atasnya biasanya diberikan taburan wijen. Kata longa berarti dalam bahasa Manggarai Flores, yaitu wijen. Menurut sejarahnya, makanan ini muncul pertama kali di kota Ruteng sekitar tahun 1983. Roti yang disajikan di hadapan para petinggi dunia yang menghadiri Sherpa G20 di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara ini sangat cocok dinikmati bersama kopi atau teh. Seiring berjalannya waktu, roti kompiang memiliki variasi isian seperti coklat, tuna, daging sapi, ayam, pisang, dan keju. Tekstur kompiang yang cenderung lebih keras dari roti biasa membuatnya lebih cocok untuk dicelupkan ke dalam minuman. Pada zaman dahulu, pembuatan roti ini memakan waktu hingga 12 jam karena pembuatannya masih tradisional. Roti ini dimasak di atas tungku api dan dimasak pada malam hari. Biasanya, roti kompiang ini disajikan pada acara-acara keluarga saja. Tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, roti kompiang bisa juga dinikmati pada waktu santai, bahkan bisa menjadi oleh-oleh yang wajib dibawa oleh wisatawan. Karena bisa bertahan selama 3 hari bila diletakkan di ruang terbuka dan 7 hari bila diletakkan di lemari pendingin. Apabila Anda berkunjung ke Indonesia, khususnya Labuan Bajo, sempatkan untuk mencicipi roti kompiang bersama dengan teh atau kopi panas yang dipatok dengan harga Rp7.000 per buahnya.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.poinus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Bagaimana bisa sifatmu mungkin bukan aku, dan semoga hadirku tak berkeruh. Satu hanya doaku, kau semoga sembuh.
Dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Arum Widyasti Perdeni, mahasiswa program doktor ilmu pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, berhasil meraih penghargaan Best Presentation Award dalam the 10th International Conference on Composite Materials and Materials Engineering atau RCCMME 2025. Konferensi ini berlangsung pada 8 hingga 10 Januari 2025 di Yonsei University, Seoul, Korea Selatan, dan diikuti peserta dari 19 negara termasuk Jerman, Jepang, Amerika Serikat, dan Kanada. Diselenggarakan oleh South Asia Institute of Science and Engineering, RCCMME 2025 merupakan hasil kolaborasi antara Yonsei University Korea Selatan dan Sichuan University China. Dalam kesempatan ini, Arum mempresentasikan makalah berjudul Pectin and Chitosan Biofilm Composites Enriched with Rambutan Peel Anthocyanins for Colorimetric Intelligent Food Packaging yang menjadi bagian dari studi disertasinya. Penelitiannya berfokus pada pengembangan intelligent food packaging menggunakan antosianin dari kulit rambutan sebagai pewarna sensitif dalam matriks biopolimer pektin dan kitosan. ICCMME 2025 terdiri dari berbagai sesi,
termasuk presentasi dari keynote speakers seperti Profesor Ikuo Taniguchi dari Kyoto Institute of Technology Jepang dan Profesor Ki Bong-bi dari Korea University, Korea Selatan. Arum berpartisipasi dalam sesi Materials Chemistry and Chemical Engineering dan menerima masukan dari Profesor Ikuo Taniguchi untuk meningkatkan kekuatan tarik atau tensile strength biofilm dalam penelitian lanjutannya. Sebagai bagian dari konferensi, Arum juga berkesempatan mengikuti kunjungan laboratorium dan campus tour di Fakultas Teknik Yonsei University. Makalah yang ia presentasikan akan diterbitkan di Key Engineering Materials Journal, Scopus Q4, yang menjadi salah satu persyaratan kelulusan program doktoralnya. Melalui pengembangan kemasan berbasis biofilm sebagai upaya mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan ini, penelitian yang Arum lakukan tentunya mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG.
Dalam sunyi, ku sendiri.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Dengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Leto. Leto, grup band pop asal Yogyakarta yang dibentuk pada tahun 2004. Format awal anggotanya terdiri dari Noe, Patut, Aryan, dan Dedot. Namun sejak 2016, Leto menambahkan dua anggota baru, yaitu Cornel dan Widi. Pada 18 Januari 2025, Leto kembali merilis lagu baru berjudul Sebening Senja. Lagu ini menjadi single terbaru Leto setelah 5 tahun vakum. Sebening Senja merupakan lagu pop yang mengisahkan tentang perjalanan seseorang dalam menemukan keajaiban dan makna cinta. Liriknya ditulis oleh sang vokalis, Noe. Pendengar, inilah Sebening Senja. Selamat mendengarkan.
Bulan bulan bermain. kerjaan tak juga datang. Angin berhembus bersama rinduku berdua lara. Sang pujaan tak juga datang.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Jaga dulu jarak kita, jika tak ingin akhirnya kau menangis lagi. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Engkar Saraswati pamit. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia 的华语节目。 本台播送来自印度尼西亚的新闻、新闻和娱乐。您能每天通过短波频率 33255千赫 和4755千赫。 本台的网站 www.voinews.id/mandarin的流媒体直播 以及 RRI Digital应用程序 收听本台的节目 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界
Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界 听众朋友您好，我们有在 Voice of Indonesia 播送的一个小时的华语节目的上方。今天2025年1月26号周日的节目，有新闻奔走焦点的节目，历史上的今天 Indonesia 股和播送印度尼西亚各种各样消息，以及为了在 Persona Indonesia 印度尼西亚美丽和 Warna Warni 无言如此的节目，最后是为您播送印尼音乐歌剧。听众朋友，接下来请各位收听播报新闻，来自 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。
听众朋友，接下来请各位收听播报新闻。新闻提要第一，拉莫尔总统表示，印度是最早承认印尼独立的国家之一。第二，达使印尼与印度建交75周年是拉莫尔首要出席活动的原因。第三，印度尼西亚与英国合作管理海洋保护区，减缓气候变化速度。第四，拉莫尔总统在拉吉达向上雄真理接近。第五，总统祝印度第76届共和国人快乐。第六，卫星和小型中型企业部长表示，免费营养餐 将为村庄带来81英里吨的资金流通。地基印尼协商会议主席表示，印尼首都开发不如正规。第八，Prabowo